Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Кой спечели изборите и какво ново по света? Хората в България гласуваха на 27 октомври, за да изберат свои представители в Народното събрание. Този път малко повече хора отидоха да дадат своя глас, отколкото на изборите през месец юни. Партията победител има над 10% преднина пред останалите. Политическите сили на второ, трето и четвърто място са с малки разлики. В новия 51-и парламент ще влязат 8 партии, затова и няма да е лесно да се договори правителство и да се гласуват други важни закони. Това означава, че за да се направи коалиция, която да управлява страната, ще са нужни повече от 2 партии. Войните. Израел отново атакува Иран, а Северна Корея ще помага на Русия във войната срещу Украйна. През уикенда на изборите в България, Израел атакува Иран с ракети. Ударите унищожиха охранителни системи на Иран. Те пазят техни находища на петрол и газ и важно пристанище. На следващия ден управляващите в Иран казаха, че имат право на отговор. През октомври Израел уби лидерите на двете военни групировки, с които воюва – на Хамас в Газа и на Хизбула в Ливан. Това даде надежда, че войната може да спре, но за сега лидерите на Израел не издават подобни намерения. Междувременно САЩ съобщиха, че са засекли севернокорейски войски в Русия с помощта на сателитни снимки. Те предполагат, че те ще се насочат към Украйна и ще се включат във войната на страната на Русия. Президентът на Русия Владимир Путин нито потвърди, нито отрече това. Той беше на икономически форум на страните от международната организация БРИКС. Тя обединява големи и развиващи се икономики, като Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. През юни президентите на Русия и Северна Корея подписаха договор за съвместна отбрана. Изборите по света. Американските са съвсем близо, а в Молдова и Грузия гласуваха искат ли европейско бъдеще. Изборите за американски президент наближават. Те ще се проведат на 5 ноември. Двамата кандидати за президент са сегашната вице-президентка на САЩ Камала Харис и бившият президент Доналд Тръмп. Тя е изборът на Демократическата партия, а той на Републиканската партия. Сега и двамата кандидати обикалят из страната, за да убедят колебаещите се избиратели да ги подкрепят. САЩ е огромна държава, разделена на отделни щати. Има няколко щата, които са особено важни за крайния резултат. Харис и Тръмп залагат и на подкрепата на популярни личности. Музикални изпълнители като Еминем и Бионсе застанаха зад Камала Харис за президент. Тръмп пък е подкрепен от най-богатия човек в света – Илон Мъск. Технологичният милиардер Мъск разиграва лотария сред избирателите на Тръмп. Всеки подписал петиция, организирана от Мъск, може да спечели 1 милион долара до 5 ноември. Експерти по право казват, че Мъск се възползва от дупка в закона. Избори в Молдова и Грузия – към Европа или пък не? В две източноевропейски държави, които очакват покана да се присъединят към Европейския съюз, също се проведоха избори. Молдова се намира между Румъния и Украйна, а Грузия граничи с Русия, Турция, Армения и Азербайджан. В Молдова гражданите гласуваха на референдум дали са за или против страната им да стане част от Европейския съюз. Малко над половината избиратели избраха европейското бъдеще. Те гласуваха и за президент на страната, но предстои още един тур преди да стане ясен победителят. В Грузия управляващата от 12 години партия Грузинска мечта обяви, че е спечелила изборите с малко повече от половината от гласовете. Тя е основана от най-богатия човек в страната – милиардера Бидзина Иванашвили. Коалицията от партии, които се състезаваха срещу грузинска мечта, обявиха, че не признават резултатите и смятат, че вотът на хората е подменен. Те искат Грузия да стане част от Европейския съюз час по-скоро. Управляващата партия Грузинска мечта наскоро прие закон, който може да попречи на страната да се присъедини към Европейския съюз. Защо децата обичат страшни истории? Защо страшните неща са интересни? датският изследовател Матиас Класен и много други учени живо се интересуват защо децата и възрастните обичат страшни книги и филми. Дори има специални страшни стаи, където с грим, декори и звукови ефекти уши скачат духове, таласъми и други страшни неща. Защо хората сами избират да се страхуват? Страхът е емоция, а силните емоции привличат, вълнуват и забавляват дори когато не са съвсем положителни. Има и нещо повече. Смята се, че умереният страх дори ни учи как по-добре да регулираме или управляваме емоциите си. Гледайки как героите се справят с трудни ситуации, ние се учим от опита им. Така следващия път, когато чуем подобна история, се страхуваме по-малко. За мозъка това е като безопасна симулация. Представяш си нещо и тренираш реакциите си. Всичко това помага само ако в края на историята страхът е преборен. Никое дете не би харесало приказката за синята брада, ако девойката не бе спасена от братята си. Старицата в гората се опитва да изяде Хензел и Гретел, но важното е, че те я надхитряват. Смелият юнак накрая побеждава ламята. Ловецът измъква червената шапчица от корема на вълка. Магията на злия магиосник или баба Яга се разваля. Посланието е, че доброто тържествува. Има надежда и хората преодоляват дори много трудни и страшни моменти. Често има и други поуки за децата. Да не говорят с непознати, да не са лакоми, да не лъжат. Важното е историята да е само умерено страшна, да е съобразена с характера и възрастта на детето. Чудовище, което е забавно за по-смело голямо момче на 8 години, може да е ужасяващо за дете на 3. С времето се променят и разбиранията на хората какво е прекалено страшно. Оригиналните приказки на братя Грим биха докарали кошмари на всички днешни деца и родителите им. Те са много по-жестоки и тъжни от версиите, които са достигнали до нас днес. Много важно е страхът да се обсъди. Нужно е възрастните да обяснят, че вещицата или чудовището под леглото не са истински. За възрастните това е очевидно, но не и за децата. Без обяснение, страшните истории могат наистина да разстроят малките деца и да причинят кошмари. Най-добре обясни страшното с добър пример. Злата вещица беше ужасна. Тя не е истинска, но винаги може да се получиш от смелото държание на Дороти от магиосникът от Оз. Ето и някои от любимите истории с страшни герои. Вещици, лами, таласъми, пирати на децата от всякакви възрасти. Класическите приказки за деца от български народни приказки до историите на братя Грим. Или Иан Бибиян от Елин Пелин. Островът на съкровищата от Робърт Луис Стивенсън. Вещиците от Роал Дал. Където бродят дивите неща от Морис Сендък. Коралайн от Нил Гейман. Книгите за Хари Потър от Джей Кей Роулинг. А коя е твоята любима страшна история? Изкуственият интелект за малко не спечели конкурс за поезия. Стихотворение, създадено от изкуствен интелект, щеше да бъде отличено в конкурс за поезия у нас. Само че целта на човека, който го беше изпратил, не беше да лъже. Християн Папазов изпратил няколко стихотворения за конкурса Веселин Ханчев. Представил се като човек на 21 години от село Ножарево, Силистренско. После получил покана да отиде в Стара Загора, за да участва в награждаването. Тогава признал, че стихотворенията всъщност са писани от изкуствен интелект. Християн казва, че целта му била да покаже какъв риск носят тези технологии. Риска да се загуби границата между истинско и фалшиво, дори в творчеството. Организаторите на конкурса отговарят, че нямат технология, с която да различат изкуствения интелект, но че за в бъдеще ще правят всичко възможно да внимават. Но защо? Кое е нередното? За да си отговорим на този въпрос, трябва да се запитаме какво всъщност е поезията. Някои смятат, че поезия е когато думите са подредени в късички редове и накрая има рима. Да, но има поезия, която не е римована. Бял стих, свободен стих. Освен това, е най-лесната работа да научиш изкуствен интелект да римува. Достатъчно е да го свържим с онлайн римен речник. Други смятат, че поезия е да се говори с поетични думи. Все едно всяка дума има кадрички от розов тюл. Примерно не училището, а на познанието светлия храм. Това изкуственият интелект също може да се научи да прави, с синонимен речник. Трети смятат, че стихотворения се пишат на определени теми, например любовни, патриотични и за природата, или нещо там за най-близките от семейството. Е, стихотворението, което е щяло да бъде отличено, със сигурност е отговаряло на тези критерии. Но какво значи това, че изкуствен интелект може да напише такова стихотворение? Ами че в него липсва друго, много важно нещо. Същността на поезията е да кажеш нещо, което обикновеният език не може да изрази. Понякога говориш и чуваш как това, което усещаш, не се побира в думите ти. Може да е някакво усещане, някаква идея, нещо, което знаеш, но не можеш да споделиш. Тогава започваш да използваш думите по нов начин. Създаваш с тях образи, комбинираш ги така, че хората да усетят какво искаш да кажеш по магнитните сили между тях. И да познаят нещо, което те самите са чувствали, но не са можели да изразят с думи. Ето това изкуственият интелект не може да направи, защото изкуственият интелект не може да чувства. Истинската поезия не се познава по това, че има рима, нито че е в учебниците, нито че е станала текст за песен. Истинската поезия се познава по това, че ти дава думи за теб самия. Вълшебната дъбова гора на Швеция. Всеки от нас си поставя някакви цели за бъдещето. Учим, за да влезем след година в училището, което сме си избрали. Тренираме, за да станем след 5 години добри в даден спорт. Мечтаем за професия, за която ще бъдем готови, например, след десетилетие. Понякога засаждаме дръвче, което ще порасне чак когато и ние самите остареем. Но представяш ли си какво е да се подготвиш за нещо, което ще стане след цял век, че и повече? В Швеция са направили точно това. Дъбовете са едни от най-красивите и обичани дървета на света, но те също така имат много здрава дървесина, която е ценна и скъпа. От край време от дъбово дърво са се правили важни неща, като кораби, например. Затова столетия наред в Швеция държавата е имала права над всеки един дъб, дори над тези, които са растели в дворовете на хората. Имало тежки наказания за всеки, който отсече дъб без разрешение. Въпреки това, в началото на 19 век тези дървета вече били рядкост в страната. Точно тогава избухнали страшните Наполеонови войни и бойните кораби станали по-важни от всякога. Швеция е решила да се подготви за бъдещето. И то не какво да е бъдеще, не за цели 10 или 20 години, а за самия край на следващия век. С други думи, започнали да съдят дъбове. А те растат много-много бавно, особено в тази северна страна, в която е и страшно студено. Изчислили, че новите дървета ще са готови най-малко след 150 години. През 1819 година шведският крал дал заповед на един свой поданик да обиколи цялата страна и да намери всички дъбови дървета. Целта била да се избере най-подходящото място за засаждане на гора. И открили точно такова. На остров Висингсьо, насред огромното езеро Ветерн, кралските пратеници се натъкнали на три огромни дъба. Те растели до къщурката на някаква бедна жена. Точно като в приказка, нали? През 1831 година започнало засаждането на новата дъбова гора. Шведският флот не пести усили. Посадил цели 300 000 дъба. Направили и още нещо необичайно. За да пораснат дъбовете прави и високи, между техните редици сложили много други дървета – ясени, явори, брези и ели. И по този начин се появила една от най-красивите и големи гори в страната. Ако ти е мъчно, че тези дъбове са били създадени само за да бъдат отсечени, не тъгувай. Минали 150 години, дърветата пораснали и хората, които се грижили за тях, съобщили на флота, че те най-после са готови за правене на кораби. А флотът отговорил: благодаря, но няма нужда. Защото, разбира се, в наше време корабите отдавна вече не се строят от дърво. Така островът се здобил с прекрасна гора. Днес това е любимо място за разходки. Всеки може да отиде с корабче до Висингсьо и да разгледа високите дървета, да покара колело и дори да се разходи с кон и каручка. Дъбовата гора е дом и на страшно много птици и други животни. Учените също я посещават често, за да изучават тази необикновена гора. За съжаление, дъбове няма как да живеят още стотици години. Нали са специално посадени и много прави, а обикновенно дълголетните дъбове имат много дебели, криви и чворести дънери. Затова някои от дърветата на острова все пак се използват за дървесина. От тях се правят луксозни мебели, подове и дори копия на викингски кораби. След пожара в парижката катедрала Нотр-Дам имаше и предложение те да се използват за ремонта й. Шведите обаче обещават, че ще запазят гората на Висингсьо и за следващите поколения. Дъбовете, засадени от флота преди 200 години, някой ден ще си отидат, но всяка година на тяхно място се съдят все нови и нови. Вълшебната гора на Швеция ще продължи съществуването си, а шведите все така се грижат за далечното бъдеще. Приказната история на Висингсьо не свършва до тук. Съществува поверие, че островът бил създаден от великан, който нахвърлял пръст в езерото, та жена му да не си намокри краката, като го пресича. Джак с крънзата и историята на тиквения фенер. Историята на тиквените фенери започва в Ирландия. И всъщност първоначално фенерите не са се правили от тиква, а от ряпа. Подобни фенери могат да се направят от кратунка, а в нашето детство пък често се правиха от диня. Така или иначе, оригиналният фенер за всички свети си има и име. Джак О'Лантерн, Джак от фенера. Всеки ритуал обаче е по-забавен, когато с него е свързана някаква история. А ето и историята за Джак, на когото е кръстен въпросният фенер. Дали е истинска или не? Да кажем, че никой не иска да разваля една хубава приказка с такива въпроси. Джак с крънзата бил откровен пияница и лъжец. Всички толкова го одумвали, че чак дяволът чул за него и решил да види дали си е заслужил репутацията. Слязал на земята и го намерил, както си му е редът, пиян залян да се мота до една кръчма, защото нямал пари за повече пиене. Пиян или не, Джак веднага разбрал с кого си има работа. Ей, гона, сатаната дошъл е да вземе душата ми. Абсолютно вярно. Джак не тръгнал да спори. Само се примолил на дявола за последно желание. Да пие една бира преди да потегли към ада. Онзи се съгласил. Влезли в кръчмата, Джак поръчал, пил, па после рекал. Ох, аз май свърших парите. Я вземи се превърни в сребърна монета, аз да си платя, а после ще си върнеш първоначалния образ и тръгваме към пъклото. Речено, сторено. Дяволът дрънал на тезгяха под формата на монетка, а Джак бързо я пъхнал в джоба си, където обаче си носил кръст. Кръстът не позволявал на сатаната да си върне предишния облик, да се наложило да се моли на Джак, който си издействал в замяна още 10 години живот. 10 години по-късно дяволът пак дошъл за душата на Джак. Онзи обаче вече си бил намислил какво да прави. Поискал си като последно желание ябълка, но дървото било височко. Дяволът се качил да му я откъсне, а Джак бързо наредил кръстове около корена, та дявола да не може да слезе. Този път сделката била Джак изобщо в никакъв ад да не ходи. Минали години, Джак си умрял от естествена смърт. Потропал на вратите на рая, негощът, пияница и лъжец е все пак. Потропал на вратите на ада, дяволът вика, а не, сделката си е сделка, стой отвън като си толкова умен. И Джак останал ни тук, ни там. По едно време дяволът се съжалил и все пак му дал един тиквен фенер да си свети по пътя, като скита между рая и ада. И така тръгнала тази работа с тиквените фенери. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Константина Славейкова, Зорница Христова и Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.